Տելավարները հասկանալով, որ նրանց բարեկամը հնարավորություն չունի կամքի ուժով հաղթելու իր զգացումները, դադարեցին լսելուց և բնածին նրբությամբ իրենց ուշադրությունը դարձրին օտարերկրացի աղջկա թաղման վրա։ Ձեր առաջնորդերից մեկը կանանց նշան արավ։ Աղջիկները կորայի մարմինը բարձրացրին գլխների վրա և գնացին դանդաղ ու համաչափ քայլերով, նոր, սրտաճմլիկ, հանգուցյալին գովող երգեր երգելով։ Համուտը, որ ամբողջ ժամանակ հետևում էր սեսերին, այժմ թեքվեց դեպի աղջկա անզգա դրության մեջ գտնվող հորը և շշնջաց.
«Նրանք տանում են քո զավակի աճյունը. չգնանք արդյոք նրանց ետևից, որ հետևենք, որ քրիստոնեական ծեսով թաղեն»։
Մունրոն ցնցվեց. Չորս կողմը արագ, տագնապալից հայացք ձգելով, նա վեր կացավ ու գնաց համեստ թափորի ետևից։ Բարեկամները շրջապատեցին նրան վշտի արտահայտությամբ, որը չափազանց ուժեղ էր հասարակ կարեկցություն կոչվելուց։ Մինչև անգամ երիտասարդ ֆրանսիացին, խոր հուզված այդքան գեղեցիկ աղջկա վաղաժամ տխուր մահով, մաստակցեց թափորին։ Իսկ երբ ցեղի վերջին կինը միացավ սքո երթին, տղամարդ լենապները գոցեցին իրեն շրջանը ունկասի առջև, լուռ, հանդիսավոր, անշարժ, ինչպես առաջ։ Կորայի համար գերեզման ընտրած վայրը մի բլուր էր, որի վրա մի խումբ մատխաշ սոճիներ էին աճել։ Հաստելով այդ վայրին, աղջիկները իրենց բեռ իջեցրին ու դրին գետնին։ Այն ժամանակ հետախույզը, որը միայն ծանոթ էր նրանց սովորություններին, դելավարական լեզվով ասաց.
«Իմ աղջիկները լավ գործ տեսան. սպիտակ մարդիկ շնորհակալություն են հայտնում նրանց»։
Աղջիկները այս գովասանքից ուրախացած դիակը դրին դագաղի մեջ, որը հմտորեն պատրաստված էր կեչու կեղևից, և հետո իջեցրին վերջին մռայլ բնակարանը։ Նույնպիսի պարզությամբ նրանք լցրին գերեզմանը, թարմ հողը ծածկելով տերևներով ու ծաղիկներով։ Բայց երբ բարի էակները իրենց տխուր գործը ավարտեցին, նրանք կանգ առան, դրանով ցույց տալով, որ չգիտեն, թե էլ ինչ պետք է անեն։ Հետախույզը կրկին դիմեց նրանց.
«Դուք դեռ հասկանայք, լավ գործ կատարեցիք. գունատ դեմք ունեցողի հոգին ոչ ուտելիք է պահանջում, ոչ հագուստ»։ «Ես տեսնում եմ», ավելացրեց նա, նայելով Դավթին,
որ այդ ժամանակ ըստ երևույթին բաց էր անում իր գիրքը, պատրաստվելով որևէ սրբազան երգ երգելու,
«որ նա, ով ինձնից լավ գիտե քրիստոնեական սովորությունները, պատրաստվում է խոսելու»։
Կանայք համեստորեն մի կողմ քաշվեցին, գլխավոր գործող անձերից դարձան իրենց առաջ կատարվող տեսարանի հնազանդ հանդիսատեսներ։ Ամբողջ ժամանակ, քանի Դավիթը զեղում էր իր աստվածապաշտության զգացմունքները, նրանց մեջ ոչ մի զարմանքի շարժում, ոչ մի անհամբեր հայացք չերևաց։ Նրանք լսում էին, կարծես հասկանալով իրենց համար խորթ բարերի նշանակությունը, խոր տրտմության այն զգացմունքը, որը պետք է արտահայտեին այդ խոսքերը։ Հենց որ կատարված տեսարանից հուզված, երգեցողության ուսուցիչը գերազանցեց իրեն։ Նա իր օրհներ գվերջացրեց խոր, հանդիսավոր լռության մեջ, ինչպես սկսել էր։ Երբ օրհներգի վերջին ձայները հասան ներկա եղողների ականջին, վախկոտ հայացքները թաքուն դարձան դեպի հանգուցյալի հայրը, և զուսպ շշնջուններ անցան նրան չարքերի միջով։ Մունրոն բաց արավ իր ալեզարդ գանգրահեր գլուխը, և հայացք ձգեց իր շուրջը հավաքված երկչոտ հանգիստ կանանց բազմության վրա։ Հետո ձեռքով նշան արավ հետախույզին, որ լսի իրեն, և ասաց.
«Ասացեք այդ բարի քնքուշ կանանց, որ վշտաբեկ ծերունին շնորհակալություն է հայտնում իրենց»։
Մունրոյի գլուխը կրկին իջավ կրծքի վրա, Եվ նա արդեն սկսեց ընկնվել այն անզգադրության մեջ, որից նրան հանեց նախորդ տեսարանը, երբ երիտասարդ ֆրանսիացին, որի մասին առաջ հիշեցինք, սիրտ արավ թեթևակի ձեռք տալ նրա արմունկին. Երբ նրան հաջողվեց տրտմության մեջ ընկղմված ծերունու ուշադրությունը իր վրա դարձնել, նա ցույց տվեց երիտասարդ հնդկացիների մի խումբ, որոնք տանում էին թեթև, ամուր փակված մի պատգարակ. Հետո ձեռքը բարձրացրեց վերև, ցույց տալով արեգակը.
«Ես հասկանում եմ ձեզ, պարոն»,
ասաց Մունրոն, կեղծ, շինծու հաստատակամությամբ.
«Ես հասկանում եմ ձեզ. Դա երկնքի կամքն է, և ես հնազանդվում եմ դրան. Կորա, զավակս, եթե վշտաբեք հոր աղոթքները քեզ համար կարողանային որևէ նշանակություն ունենալ, ինչ երջանիք կլինեիր դու այժմ»։ «Գնանք, ջենտլմեններ»,
ավելացրեց նա, վեհ տեսքով նայելով շուրջը, թեև տանջանքները, որոնք այլանդակել էին նրա թառամած դեմքը, այնքան մեծ էին, որ թաքցնել չէր կարելի։
«Մեր պարտքը վերջացած է. գնանք այստեղից»։
Խեյվորդը ուրախությամբ ենթարկվեց այդ հրամանին, որը ստիպեց նրան հեռանալու այնտեղից, ուր նա զգում էր, որ ամեն վարկյան կարող էր կորցնել գիտակցությունը։ Մինչև նրա ուղեկիցները ձի էին նստում, նա ժամանակ ունեցավ սեղմելու հետախույզի ձեռքը և կրկնել պայմանը, նրա հետ հանդիպելու բրիտանական բանակի շարքերում։ Հետո նա թռավ ձիու վրա և ձին խթանելով մոտեցավ այն պատգարակին, որտեղից լսվում էր Ալիսայի մեղմ ընկճված հեկեկանքը, որը նրա ներկայության միակ նշանն էր։ Այդպիսով բոլոր սպիտակ մարդիկ, բացի Բազեի աչքից, Մունրոն գլխիկոր, Խեյվորդը և Դավիթը, որոնք ձի հեծած գնում էին տխուր լռության մեջ, Մոնկալմի համհարզի և իր շքախմբի ուղեկցությամբ անցան դելավարների առջևով և շուտով անհետացան ընդարձակ անտառներում։ Իսկ Բազեի աչքը վերադարձավ այնտեղ, որտեղ անդիմադրելի ուժով քաշում էր մտերմությունը։ Նա հասավ հենց այն ժամանակ, որ հրաժեշտի հայացքը գցի ունկասի վրա, որին դելավարները արդեն հագցրել էին նրա վերջին հագուստը, գազանների մորթուց։ Հնդկացիները կանգ առան, որ հետախույզին հնարավորություն տան երկարատև սիրալիր հայացք գցել հանգուցյալի դեմքին։ Հետո ունկասի մարմինը փաթաթեցին, որ այլևս բաց չանեն։ Դուրս եկավ թափորը, որը նման էր առաջինին, և ամբողջ ցեղը հավաքվեց առաջնորդի ժամանակավոր դամբարանի առջև։ Ժամանակավոր, որովհետև հետագայում նրա աճյունը պետք է հանգչեր իր ցեղակիցների աճյունների միջև։ Դելավարները ունկասի գերեզմանի մոտ էին գնում ընդհանուր անկեղծ զգացմունքով լի։ Նոր գերեզմանի մոտ երևում էին նույն լուրջ, տրտում դեմքերը։ Տիրում էր նույն գերեզմանային լռությունը, երևում էր նույն հարգանքի զգացմունքը, ինչ որ կորայի գերեզմանի մոտ։ Հանգուցյալի մարմինը տեղավորեցին նստած դրությամբ, այնպիսի դիրքով, որը արտահայտում էր անդորություն, երեսը դեպի ծագող արեգակը։ Նրա մոտ դրված էին կրվի ու որսի զենքեր։ Գերեզմանը ծածկեցին և միջոցներ ձեռք առան, որ պահպանեն վայրի գազանների հարձակումից։ Թաղումը վերջացավ, և բոլոր ներկա եղողները սկսեցին կատարել ծեսի երկրորդ մասը։ Չինգաչկուկը կրկին ընդհանուրի ուշադրության առարկան դարձավ։ Նա դեռ ոչինչ չէր ասել, սակայն բոլորն էլ սպասում էին այդպիսի իմաստուն առաջնորդից որևէ ուսանելի բան լսել։ Գիտակցելով ժողովրդի ցանկությունը, մռայլ զուսպ ռազմիկը բարձրացրեց գլուխը։ Հետո դեմքը, որ մինչև այդ ժամանակ թաքնված էր հագուստի ծալքերում, բաց արավ և հաստատուն հայացք գցեց ներկա եղողների վրա։ Նրա ամուր հպված, արտահայտիչ շրթունքները բացվեցին, և առաջին անգամ թափորի տևողության ընթացքում Նրա ձայնը հնչեց այնպես, որ լսելի էր բոլորին.
«Ինչու են տխուր իմ եղբայրները?»
ասաց նա, նայելով իրեն շրջապատող ռազմիկների թախծալի և մռայլ դեմքերին.
«Ինչու են լաց լինում իմ աղջիկները? Որ երիտասարդը գնաց որսի երջանիկ դաշտերը? Որ առաջնորդը պատվով ապրեց իր կյանքի ժամանակը? Նա բարի էր, նա արդարացի էր, նա քաջ էր. Ով կարող է ժխտել այս? Մանիտոն այդպիսի ռազմիկի կարիք ունի և կանչեց նրան. Ինչ վերաբերում է ինձ, ունկասի որդուն և հորը, ապա ես փուշ տերևների ձրկված սոճի եմ, սպիտակ դեմք ունեցողների բացատում. Իմ ցեղը հեռացավ և աղի լճի ափերից, և դելավարների լեռներից. Բայց ով կարող է ասել, որ ցեղի վիշապը մոռացել է իր իմաստությունը? Ես մենակ եմ»։
«Ոչ, ոչ»,
բացականչեց Բազեի աչքը. Նա ամբողջ ժամանակ ագահաբար նայում էր իր բարեկամի մռայլ, կարծես մարած դեմքին, պահելով ինքնազսպումը. Բայց այստեղ նա չհամբերեց.
«Ոչ, սագամոր, դու մենակ չես. մենք գուցե մորթի գույնով տարբեր ենք, բայց մեզ վիճակված է մի ճանապարհով գնալ. ես ազգականներ չունեմ, և կարող եմ ասել, ինչպես և դու, սեփական ժողովուրդ էլ չունեմ. Նա քո որդին էր, բնականից կարմրամորթ, և գուցե արյունով մոտ էր քեզ. Բայց եթե ես երբևիցե մոռանամ պատանուն, որն այնպես հաճախ կռվել է ինձ հետ կողք կողքի և հանգիստ քնել է ինձ մոտ, թող նա, ով ստեղծել է մեզ բոլորիս, ինչ գույնի էլ որ լինենք, մոռանա ինձ. տղան հեռացա մեզանից, սագամոր, բայց դու մենակ չես»։
Չինգաչկուկը բռնեց հետախույզի սիրով պարզած ձեռքը, հենց ստոր ծածկված ունկասի գերեզմանի վրայով. Եվ այս բարեկամական դիրքի մեջ երկուսն էլ գլուխները խոնարեցին. Ջերմ արցունքները հոսում էին գետնին, ռոքելով ունկասի գերեզմանը որպես անձրևի թափվող կաթիլներ. Այդ երկրի երկու ամենահռչակավոր առաջնորդների զգացմունքներից առաջացած լռության մեջ Տամենունդը իր ձայնը բարձրացրեց.
«Բավական է»,
ասաց նա.
«Գնացեք, լենապների զավակներ, Մանիտոյի զայրույթը դեռ չի սպարվել. ինչու մնա Տամենունդը? Երկրին տիրողները գունատ դեմք ունեցողներն են, իսկ կարմրամորդների ժամանակը դեռ չի վերադարձել. իմ օրը չափազանց երկար էր. կյանքիս առավոտին ես ունամիսի որդիներին տեսա երջանիկ և ուժեղ, իսկ այժմ կյանքիս մայրամուտին ապրեցի մինչև այն ժամանակ, որ տեսա մոհիկանների իմաստուն ցեղի, վերջին ռազմիկի մահը»։
Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։